Že od minulega tedna Ajdovščina tudi letos gosti nadebudne mlade glasbenike iz vse Evrope. Kako bi opisali bistvo orkestra, kaj je njegova temeljna ideja?
Kako sem si zamislil ta projekt, sem predvsem izhajal iz lastne izkušnje kot član italijanskega mladinskega simfoničnega orkestra, ki ga takrat vodil Riccardo Muti. Sem doživel izkušnjo simfonične glasbe in seveda, ko sem tudi prvič igral s sovrstniki iz cele Italije, se pravi, ki jih nisem poznal, jaz sem iz Trsta, ostali so prihali iz razno raznih mest, no sem videl, kako je glasba, simfonična glasba oziroma orkester povezovalen element in to sem si potem nekako želel tudi nadaljevati. Ko sem potem igral tudi v profesionalnih orkestrih, sem pa odkril, da tega navdušenja, ki so ga sposobni le mladi, ni vedno mogoče sreča, da zaznati. No, zato sem si potem zamislil tak projekt, kjer bi preko orkestrske igre vzgajali mlade ne samo v odlične profesionalne glasbenike, temveč tudi v dobre ljudi, se pravi, da jih učiš sodelovanja, bolj elastičnega razmišljanja, da nismo vezani samo na svojo lastno kulturo, ampak da smo pripravljeni sprejemati in da pustimo, da pride do ne take širše kontaminacije, ki potem našo kulturo samo obogati. Se pravi, orkester, inštrument za vzgojo mladih, profesionalnih glasbenikov, predvsem pa mladih in potem kasneje odraslih ljudi.
Omenili ste že, da v bistvu ta ideja tega projekta je izhajala iz vas, ampak vi ste šli širše. Povezujete namreč glasbenike iz različnih držav in kultur. Kako pa je voditi tak orkester?
Ja, če pomislimo, da je Evropa na zelo majhna dežela v primerjavi z ostalimi celinami, je jasno, da mi Evrope ne smemo drugače gledati kot celoto. Tako kot je v orkestru je več inštrumentov, ampak vsi ti različni inštrumenti, ki so iz različnih materialov, ki se igrajo na različni način, kjer glasbenik mora z instrumentom, pač na instrument igrati z različno tehniko, je ustvaril bistveno celoto, to je orkester. Orkester, ki simfonično zveni in seveda, kjer mu je cilj harmonija ne samo zvokov, ampak da je potem tudi, rečemo, se sledi enemu zapisu, ki ga je to skladba teh skladateljev. Evropa, ravno tako, se mogoče to je naša, bo rekel, najšipkejša točka, da se mi, Evropejci, med samo ne poznamo. V šolah se uči samo svoje lastne zgodovine, premalo zgodovine ostalih, ki pa, če samo pomislimo še 120 let od tega, je to prav v našem prostoru. Na istem bojišču so se bojevali mladi ljudje iz 28 držav. To je skoraj pol Evrope. Mi pa ne poznamo, kakšna je njihova zgodba, kakšna je njihova zgodovina. To je tisto, kar nas omejuje v tem trenutku. S tem projektom pa skušamo prav te razlike približati, da jih mladi spoznajo, doživijo v enem skupnem stremljenju po odličnosti, po čim boljši interpretaciji, po čim boljši izvedbi, ampak temu se pa že pretaka ta energija, skupna želja po skupnem rezultatu in ko ta rezultat dosežemo, je potem to skupno veselje, skupna razo, skupno zadoščenje. To je povezovanje, to omogoča orkester in mogoče lahko danes mirno rečemo, da je simfonični orkester praktično en model najbolj moderne družbe, katero bi mogla družba danes, leta 2025, to prepoznati in potem stremeti. Danes potem vse nemo, kar slišimo in sledimo, kaj se dogaja v Evropi in izven Evrope in govorimo o vojnah, je potem ta orkester ali pa tak orkester edini pravilni odgovor, kjer se išče humanost in se skuša to humanost mladim tudi ne samo približati, ampak jim podčrtati pomen te humanosti, kajti na humanosti sledi ali pa sloni lahko prihodnost človeštva. Brez humanosti bomo postali samo, kot je to Srečko Kosovel že v svojih poezijah in svojih mislih izrazil, bomo drveli za tehnologijo z električno hitrostjo, ki pa nas bo privedla seveda samo v en propad.
Koliko glasbenikov letos sestavlja orkester in odkot se prihajajo, iz katerih držav?
Letos igra v orkestru 49 mladih glasbenikov, To je zato, ker ta program, ki smo ga izbrali, zahteva tako zasedbo, ne prevelik ansambel. Prihajajo pa iz 14 različnih držav, ne samo iz Evrope. Letos imamo prvič tudi 4 mlade glasbenike iz Kitajske, ki so pa nekako sad izkušnje mladega makedonskega glasbenika izpred 25 let, ko je prvič zaigral skupaj s svojimi sovrstniki in je danes profesor, potem ko je skoraj 15 let poučeval na Juilliard šoli v New Yorku, danes je profesor na univerzi v Šangaju in me je januarja poklical, rekel: Igor, ti veš, kaj je to za nas pomenilo, ko si nas takrat, si nam omogočil, da smo mi zaigrali skupaj s sovrstniki iz drugih držav, ki jih mi sploh nismo poznali, pa tudi držav nismo vseh poznali. No, to je bilo za nas ogromna izkušnja, pomembna izkušnja in to mislim, da bi bilo danes pomembno tudi, da se ta dva svetova, evropski in azijski, začenjata spoznavati, globlje spoznavati. Mi vemo vseh te države, slišimo imena, nekateri celo poznajo vse prestolnice te držav, a mi o njihovih kulturah poznamo premalo. Če pa mi damo mladim ljudem, da se združijo in da pride do te kontaminacije, potem to je osnova za prijateljstvo, prijateljstvo je pa tista vez, ki bo pred vsako, rečemo, za miro potem prevladala. Se pravi, tudi do vojne bi prišlo, če bi bili mi prijatelji. Ampak to je možno samo, če mi osebno poznamo svojega sogovornika. Letos prihajajo glasbeniki iz Španije, iz Nemčije, iz Italije seveda, iz Poljske, iz Slovaške, iz Slovenije, Mačarske, Romunije, Srbije, Črne Gore, Makedonije, Belorusije, Rusije in, kot sem že povedal, Kitajske. Pomislite, tudi dve mladi ruski violinistki sta prispeli iz daljnega Habarovskega. To je malo pred Vladivostokom. 3 dni potovanja za to, da so prišle do Ajdovščine. Kako so do tega prišle, da so se odločili, da se prijavijo na razpis oziroma na audicije in da potem to svoje rečemo, bravuro nekako nagradijo udeležbi v tem ali po igranju v tem orkestru. Tudi njih je v to zmotivirala naša bivša članica orkestra, violinistka iz Moldavije, ki je nakasneje doštudirala v Helsinkiju. Tam je postala koncertni mojster radijskega orkestra. Ker je pa imela en teden dopusta, si je zaželela končno le videti Petrograd in Moskvo. In je tam seveda med temi 7-dnevnimi počitnici spoznala svojega bodočega moža. Sedaj živi v ekstremni, bom rekel, tam daljni vzhodni Rusiji, ampak je pa svojim učenkam priporočila, da doživijo isto izkušnjo, ki je bila za njo, kot je ona meni napisala, life-changing experience. Se pravi, izkušnja, ki je spremenila pogled na življenje, seveda ne samo glasbeno, ampak to odprtost, to pripravljenost poslušanja, sposobnost poslušanja in pripravljenost za dialog s vsakomer.
Kako pravzaprav izbirate te mlade glasbenike? Nekaj ste že omenili, da v bistvu so audicije, na katere se prijavijo glasbeniki.
Ja, do letos se te audicije v glavnem potekale v živo, to pomeni, da sem sam potoval vse te države, kjer imamo seveda kontakt, se pravi glasbeno šolo, ki informira ostale glasbene šole, da se bojo tisti dan v tistem kraju pač držale audicije. Letos smo nekako izkoristili tudi to tehnologijo, ki se je razvila po COVID-u, tako da danes tudi vsi ti mladi glasbeniki s telefončki, ki omogočajo res zelo visoko kvalitetno snemanje, se pravi video, kot tudi tonski posnetek je dovolj dober, da se iz tega lahko razbere in razume kvaliteto, sposobnost glasbenika. Seveda, v živo je to drugače, ker imaš ti možnost se z kandidatom tudi malo pogovoriti, pa vidiš, kako reagira in tako je lahko lažje presodiš, če ima tiste potrebne kvalitete, tudi zato, da se v hitrem času vključi v eno zelo raznobarvno ali pa različno kulturno skupino.
Kako pa je, koliko časa pa potekajo to, da pridete potem na priprave, od tistega izbora do priprav?
Ja, to traja približno 2 do 3 mesece, kajti je treba poslušati vse posnetke, ki jih dobiš, potem napraviš en širši izbor, potem iz tega en ožji izbor, potem mi pošljemo vabilo, vidijo, kakšne so obveze, nekateri sprejmejo to, nekateri razumejo, da ne morejo, zato ker imajo izpite, sprejemne, zaključne in tako dalje. Tako da na osnovi teh, rečemo, nadaljnih popraševanj potem sestavimo ansambel. Program je seveda že prej nekako zastavljen, tako da vemo, koliko nam je treba glasbenikov za izvedbo tega programa, tako da je to zdaj že po 30 in več letih že, bom rekel, rutina.
Vaše priprave začenjate oziroma ste v Ajdovščini, no tako, in kako pa poteka tukaj, ko se vsi glasbeniki zberejo, kako intenzivne so vaše vaje, priprave?
Ja, ko pridejo glasbeniki na, rečemo, na zbirno mesto, to letos je že drugič Ajdovščina, kjer smo dobili res optimalne pogoje za delo, pa ne samo za delo, mislim tudi Ajdovščina ima pa le tak center, kjer je zelo varno, sami lahko grejo v center na kavo ali karkoli, vemo, da ni tu, niso izpostavljeni kakšnim divjim prometnim nevarnostim. Tako da je to, bom rekel, tudi po klimi, zmeri iz Trnovskega gozda, dol lepo zapiha, tudi kadar je najhujša vročina, tako da je to res idealno za delo. No, ko pridejo na tako točko, se pravi, se najprej čudno gledajo, plahih so, se skušajo držati svojih kolegov iz svoje države, potem se pa počasi, ko začnejo te intenzivne vaje, najprej po sekcijah, te vodijo docenti, izkušeni glasbeniki, člani tudi svetovno znanih orkestrov, med njimi tudi mnogi bivši naši člani, se pravi po 30 in več letih delovanja teh orkestra je tudi to en krasen dosežek, da imaš ti že svoje bivše učence kot docente, ki so že v tem času si nabrali ogromne izkušnje. Tu imamo recimo solista iz filharmoničnega orkestra iz Meride in simfoničnega orkestra iz Miamija. To je Italijan, ki že zdaj več kot 25 let živi v Ameriki. No, potem imamo tukaj bivšega mladega glasbenika iz Makedonije, ki je danes solo kontrabasist v orkestru Reške opere, no, in tako dalje. Se pravi, tu je ta ekipa tudi raznovrzna in prihaja iz raznih držav, ampak vse pa povezuje in naša skupna, bom rekel, točka, izhodišče je to, da skušamo mladim pomagati, da dosežejo najboljši rezultat in prav to se ustvarja tak, bom rekel, idealen ambient, kjer tudi sami mladi glasbeniki vidijo, kakšna je složnost in kolegialnost tega profesorskega zbora, ki z njimi dela 5 dni. Po 5 dneh se potem ti profesori, ki vodijo sekcije, vrnijo domov, imajo svoje obveznosti, potem pa z dvemi asistenti, enim docentom zapihala in kolegom iz Beograda, Nenadom Petkovičem, ki je krasen dirigent, pa skupaj pripravljamo to skupno igro in tako iz sekcij, ki so sestavljeni iz posameznikov, potem skušamo zgraditi in sestaviti eno celoto, ki potem postane simfonično telo, ki diha kot ena oseba, kot eno telo, igra kot eno telo in to je ta cilj tega dela, ki traja približno 10 do 12 dni pred prvim nastopom. Potem so pa ti koncerti, nastopi, ki sledijo prvemu, le še nadaljevanje tega treninga, ne, kako se skuša čim bolj približati tej odličnosti, tako da na koncu res lahko rečem, da mladi glasbeniki po vsem tem času ga preživijo skupaj, vadijo do 6 ur dnevno, potem igrajo na pamet. Se pravi, potem pa res samo se prepustijo, da jih glasba vodi pri izvajanju in pri interpretaciji in to potem sami prepoznajo kot izreden dosežek. Predvsem potem, če pomislijo, da so prvi dan dobili note v roke in so mnogi se pogledali, kakor češ, tega ne bomo nikoli mogli odigrati, potem pa spoznajo, da je bilo to v njihovem dometu in ne samo v dometu, ampak da so to sposobni vrhunskega izvajanja, kar jim da seveda veliko ne samo zadoščenja, ampak tudi potem tisto željo po napredovanju in po še boljšem delu in tako dalje. Zato se mnogi vračajo domov polni navdušenja in to nam tudi potem njihovi profesori pišejo in se zahvaljujejo in sporočijo, kako je bilo to pomembno, kako so videli prav preporod ali pa spremembo pri pristopu učenca do inštrumenta, do študija in tako dalje. Ne.
No, če se pa sedaj ustavimo še pri letošnjem programu, kako ste ga izbrali in kaj pravzaprav mladi letos vadijo?
Ja, letos je program, bom rekel, tak, zelo poletni, zelo prikopen, ker ga bo publika sigurno že poznala. To je uvertura iz Mendelsonove Sen kresne noči. To je glasba za na Shakespeareovo dramo Midsummer Night's Dream. Potem pa bomo izvajali seveda še Beethovenovo simfonijo številko 6. To je znana pastoralna, ki pa je v bistvu ena oda naravi, lepoti narave in zato sem pa tudi izbral, ker je nekako to lahko tudi oda lepi, prelepi Vipavski dolini, svojimi zelenimi griči, svojo klimo, svojim bogatstvom kulturnim, zgodovinskim, no, tako da mislim, da bo publika, ki bo prisostovala na koncertih, res lahko uživala v vrhunski glasbi, predvsem pa si bo tudi lahko dobila inspiracijo od teh mladih obrazov, ki s svojim žarenjem seveda ti dajo občutek, da si doživel nekaj posebnega in kot mi je marsikdo tudi povedal, se počuti boljši človek po takem koncertu.
Letos izvajate tudi serenade, ulične serenade?
Ja. Ja, zato da bi obogatili našo, mislim, z našo prisotnostjo, rečemo to kulturno ponudbo, sem si zamislil tri večerne poulične serenade, kjer spustimo nekako naše glasbenike, da si izberijo točke pač v mestnih ulicah ali pa kraj, kjer se jim zdi, da je lepo nekaj zaigrati ali pa zapet. To ni program, ki ga študirajo, to je program, ki so si ga oni sami izbrali, izmislili in ga predstavili na prireditvi, ki se imenuje Who is Who, kjer se oni predstavijo kot država, se pravi predstavijo svojo državno ali pa njihovo tipično kulturo, zato smo lahko poslušali lepe mađarske plese, pesmi, pa ali pa makedonski ples, srbski ples, špansko glasbo. Tako mi mislim, da je to po prvem dnevu, ki smo ga mogli pač črtati z tega programa, ker je bilo slabo vreme, ker je bila prevelika vlaga, ki je škodljiva za inštrumente. No, bil torek, drugi dan teh serenad, pa je publika nas že iskala po ulicah, nas dobila in potem nam sledila tudi do vseh teh postajah.
V petek oziroma 25. začnete tudi s prvim koncertom, ki bo na Laurevičevem trgu, kje se bodo potem še odvijali koncerti?
Poleg koncerta v Ajdovščini upam, da nam bo vreme prizaneslo, kajti napoved kaže vse, da se bo 25. začel res to, kar bi, naj bi bila huda nevihta. V tem primeru se bomo zatekli kot lani v dom prve slovenske vlade tu v Ajdovščini. Ostali koncerti, ki bojo pa temu koncertu sledili, so že naslednji dan v Števerjanu, v Brdih. Potem pa imamo koncert 1. avgusta v Vipavskem križu na dvoru, rečemo na dvorišču ali pa na tega gradu in 2. avgusta pa zaključimo te naše koncerte z koncertom na trgu Verdi v Trstu pred Tržaško operno hišo, kjer se bomo v bistvu poslovili od publike in tako da bojo potem 3. avgusta vsi ti mladi glasbeniki prav gotovo obogateni s to izkušnjo, veselo vračali domov. Marsi katera solzica se bo tudi potočila, kajti vejo, da se ta orkester v tej skupini, v taki skupini, se prej v tej zasedbi ne bo nikoli več dobil. Čeprav imamo na programu decembra že 2. turnejo, ne bodo isti glasbeniki, ker imajo nekatere obveznosti, tako da ta orkester, ki je res živi samo eno poletje, kratni ansambel, vsako leto se prenavlja, ampak to je tudi vsem tudi nekako v poduk, da nič ni zavedno in za vsako lepo stvar se treba krepko potruditi.
Najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala vam in vse seveda vabim lepo na naš prvi koncert v Ajdovščini v petek 25. julija ob 21. uri. Če bo slabo vreme, bomo v dvorani prve slovenske vlade, če bo pa lepo vreme, bomo na Lavričevem trgu.